ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте таке. До школи йдуть 20 тисяч дітей-переселенців з Криму і зони АТО.
Батьків лякає те, що місцеві мешканці почнуть якось не так дивитись на дітей-переселенців.
Школярам запропонували змінити звичні букети на синьо-жовті прапорці.
Акція виключно добровільна, не встановлено ніяких зобов'язань щодо участі в даній акції.
Про що пише тижнева українська преса?
Для збереження країни у влади немає іншого вибору, як об'єднатися, провести радикальні реформи прямо зараз, ще до виборів, бо після них вже буде пізно.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Контактна група з розв'язання кризи в Україні планує провести засідання в Мінську. За даними російської інформагенції «Тартас», на зустрічі будуть присутні представники угруповання ДНР. Контактна група складається з представників Росії, України та ОБСЄ. Засідання відбудеться наступного дня, після того, як президент Росії Володимир Путін заявив на російському телебаченні про потребу переговорів, цитата, «з питань державності на південному сході України».
Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным переговорам и не по техническим вопросам, а по вопросам политической организации общества и государственности на юго-востоке Украины.
Речник Путіна Дмитро Пісков згодом розтлумачив заяву російського лідера. У заяві президента Росії йдеться не про надання державності територіям південного сходу України, а про переговори всередині самої України, твердить речник. Командир добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко повідомив пізно ввечері в неділю, що з оточення під Іловайськом вийшло ще 69 бійців цього батальйону. Серед них усі четверо бійців – дівчат. Про це написав у своєму фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Крім того, написав він, також вийшли з оточення ще 11 бійців батальйону «Світязь» і 4 бійці батальйону «Дніпро-1». Списки всіх, хто ще не вийшов з оточення, Геращенко обіцяє підсумувати і опублікувати в понеділок і далі з'ясовувати долю всіх, про кого немає вісток. Раніше про значну кількість втрат українських сил під Іловайськом повідомили бійці окремої сотні «Крим». Цю інформацію згодом підтвердили член проводу правого сектору Андрій Денисенко та журналіст Юрій Бутусов. В окупованому Росією українському Криму в неділю ввечері різко обмежилося постачання електроенергії, повідомляють російські агентства. У компанії «Кременерго» заявили, що споживання для Криму майже на дві третини обмежили з України. Там не мали даних, чи йдеться про політичні чи про аварійні причини. За повідомленнями, перебої з електрозабезпеченням були у Севастополі, Керчі, Коктебелі, Ялті і кількох районах Сімферополя. Окупаційна влада Криму заявила, що вживає термінових заходів для розгортання мобільних комплексів аварійного енергозабезпечення. Повідомляють, 70% електроенергії до окупованого Росією Криму надходить з решти території України. Росія сподівається до 2017 року інтегрувати півострів у свою енергосистему. Союз НАТО визнає Росію загрозою євроатлантичній безпеці і створить 5 баз в Україні колишнього Варшавського договору. Про такі подробиці підготовленого до саміту НАТО наступного тижня плану заявляє в неділю німецький щоденник «Франкфуртер Альгема». До таких багатонаціональних баз в Естонії, Латвії, Литві, Польщі та Румунії перебудуть озброєння, включно з танками. В кожній із них завжди буде від 300 до 600 військових, повідомив виданню неназваний чільний посадовець. Німеччина надасть збройним формуванням курдів на півночі Іраку, які протистоять ісламістам, зброї на 70 мільйонів євро, повідомила в неділю ввечері міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лайен. За її словами, це в інтересах безпеки самої Німеччини. Рішення Німеччини аналітики називають незвичним. Як правило, ця країна, пам'ятаючи про нацистське минуле, уникає участі у збройних конфліктах і не надає озброєнь до зон таких конфліктів. Зокрема, Німеччина вирішила не надавати озброєнь Україні.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову Свободу» у Києві 7 година 12 хвилин. Близько 3,5 мільйонів дітей іде сьогодні до школи. Про це повідомляє Міносвіти. З них 438 тисяч – першокласники. Водночас першого дзвоника не буде у понад 300 навчальних закладах на підконтрольних сепаратистам територіях в зоні АТО. Там початок навчального року перенесли на невизначений термін. Дітей переселенців, однак, обіцяють влаштувати у навчальні заклади на мирних територіях. Волонтери збирають для них одяг і шкільне приладдя.
Луганчанка Юлія цього року віддаватиме дітей до школи у Києві. Розповідає, що спочатку, рятуючись від бойових дій, виїхала до родичів у Росію. Однак діти там у школу йти не захотіли. У Луганську вони навчались українською мовою, а там такої можливості не було. Тепер жінка із двома дітьми живе в одному зі столичних спальних районів, винаймаючи квартиру разом із друзями. Там теж двоє дітей, а чоловік лишився вдома, у Луганську. Юлія розповідає.
Приїхали вже дітей півтора назад. Діти до 6 класу.
Приїхали десь місяця півтора тому. У школу влаштовувались, ось діти йдуть до 6 класу. Проблем у нас, в принципі, не було. Одразу нам сказали, так, ми вас беремо. У нас на руках не було документів, особистих справ дітей. Нам сказали, буде можливість, привезіть. Якщо ні, то все одно візьмемо. Їхали геть непідготовлені. Зрозуміло, довелося все купувати. Шкільну форму, зошити. Ну, зошити і так щороку купуєш, але лишилося все одно якісь речі. Той же портфель треба було купувати. Якісь особисті речі. Вважай, у перший клас пішли у друге.
Детальніший матеріал Анастасії Москвачової слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти в прямому ефірі, що для вас означає 1 вересня.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
У черкаських школах 1 вересня буде із патріотичним нововведенням. Цього року місцевим школярам запропонували змінити звичні букети на синьо-жовті прапорці, а зекономлені гроші віддати на потреби армії. Кожен охоче і зможе взяти участь в акції «Замість квітів – допомога армії» під час урочистих лінійок. Дар'я Бунякіна розповість детальніше.
Замість квітів учителям – допоможи армії, а за кожну пожертву ще й отримає національний прапорець. Таку акцію до Дня знань у Черкасах організувала активістка Алла Юрковська. Каже, що ідею із заміною квітів на пожертви підгледіла в інтернеті, а от прапорець у подарунок вигадала сама. Так і з'явилася черкаська добровільна акція «Замість квітів – допомога армії».
У нас відбувається не продаж прапорців, а власне збір пожертв. Ми сподіваємося, що батьки або учні пожертвують мінімальну суму, які вони витрачають зазвичай на квіти. Все залежить від того, наскільки людина хоче взяти в цьому участь і може взяти в цьому участь. Всі, хто хоче, хай бере участь. Хто не хоче, хай не бере участь. Це особиста позиція кожного. Можливо, хтось бере участь інакше, можливо, через інших волонтерів. Можливо, комусь дуже хочеться принести квіти. Це вибір кожного.
У Черкасах патріотичну акцію реалізовують лише волонтери. Небайдужі черкащани за власний кошт розробили та надрукували 20 тисяч національних прапорців із емблемою заходу. Саме їх школярі отримають в обмін на пожертви українській армії. Гроші у скриньки також збиратимуть волонтери, які протягом урочистих лінійок чергуватимуть на подвір'ях кожної школи. Як зауважують організатори, акцію відразу підтримали в департаменті освіти Черкаської міської ради. У коментарі Радіо Свобода заступник директора департаменту Євген Степко наголосив, жодного учня у школах не будуть примушувати здавати кошти на армію.
Акція виключно добровільна, і це принцип незастосування адміністративного ресурсу. Головне, що не встановлено ніяких фінансових зобов'язань і взагалі ніяких зобов'язань щодо участі в даній акції.
Тим часом деякі батьки вважають, що не слід повністю відмовлятися від квітів учителям. Мама п'ятикласника Аміра Марина Романова розповідає, що у їхньому класі на батьківських зборах вирішили вітати педагогів одним букетом від класу.
Це свято, так, це 1 вересня. Ми купимо квіти, але ми збираємося купити декілька букетів, а кожен з учнів буде підходити і буде класти саме гроші для того, щоб допомогти нашій армії. Тому що все є правильно в такі тяжкі часи для нашої України.
Патріотична акція «Замість квітів – допомога армії» відбудеться не лише у черкаських школах, а й у двох дитячих садочках, п'ятьох вищих навчальних закладах та в кількох школах у містах та селах Черкаської області. Ще до початку акції небайдужі пожертвували понад 3 тисячі гривень. Усі зібрані кошти волонтери спрямують на потреби українських військових в зоні АТО. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Сьогодні в північно-осетинському місті Беслан починаються жалобні заходи. 10 років тому, в день початку шкільних занять, терористи захопили заручників у школі номер 1. В результаті теракту загинули 334 людини, з них 186 дітей. Крім розслідування, комісії місцевого та федерального парламентів провели і незалежне розслідування. З подробицями Олена Матусова.
Правозахисниця Марина Литвинович і журналіст «Нової газети» Олена Мілашина називають своє розслідування народним, тому що в спробі докопатися до правди їм допомагали пересічні люди. Незважаючи на протидію з боку офіційної влади, багато фактів все ж таки були розголошені, каже Марина Литвинович.
Ми вважаємо, що ми повністю відновили картину, за исключением там некоторых вещей, которых мы не в силах восстановить. Ну, например, мы поняли, что в случае с Бесланом был провал агентурной работы. Мы выяснили, что среди захватчиков был двойной агент, то есть человек, который был, с одной стороны, боевиком захватчиков, с другой стороны, этот человек работал на ФСБ, Ходов его фамилия. Дальше этого мы не продвинулись, потому что никакого доступа к секретным документам мы, конечно, не имеем, но, во всяком случае, такой факт у нас есть.
Единым из террористов, кого удалось затримать, став Нурпаши Кулаєв, засуджений судом до довічного терміну. Проте, за словами журналіста «Нової газети» Олени Мілашиної, ні ті, хто допустив захоплення заручників, ні ті, хто винен в їхній загибелі, не понесли жодної відповідальності.
Эти люди, которые дали командашфору, после которого погибло огромное количество заложников, эти люди тоже не привлечены к ответственности, хотя именно они несут, по моему мнению, ответственность за гибель заложников.
На самому початку незалежного розслідування його учасники зіткнулися не просто з протидією, але і спробами фізичного впливу. Побиттю піддалися і Марина Литвинович, і Олена Мілашина, і представники громадської організації «Матері Беслана». За словами Мілашиною, незважаючи на все це, розслідування було доведено до кінця.
Учитывая тот факт, что нам, в принципе, удалось полностью развенчать официальную версию о событиях 1-3 сентября и вытащить, в общем-то, страшную правду о том, что спортзал Бесланской школы взорвала Федеральная служба безопасности России, учитывая это, давление было совершенно не тем, какое оно могло бы быть, чтобы заткнуть всех нас. Такая возможность у власти была. Она ею не воспользовалась. Более того, она дала возможность все наше расследование выплеснуть в открытый дом.
Офіційне слідство, що володіло більшими повноваженнями, ніяких очевидних результатів за 10 років не досягло. Тому багато деталей трагедії в Беслані громадяни й досі не знають. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Києві 7:20. Ми продовжимо ранкову свободу. Що хоче отримати в Україні Путін? Наскільки кардинально новиться майбутній склад Верховної Ради? І чи буде Коломойський балотуватись у Верховну Раду? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Події в Україні, Майдан, посреволюційна ситуація – це привід для Москви повернутися в велику гру, позначити червону лінію, за яку Захід не повинен переступати, наголошує експерт «Тижневика Країна». Він переконаний, що Путін хоче забрати в Україні індустріальний потенціал. Шахти потрібні йому менш за все. Він хотів Харків з військово-промисловим комплексом, Одесу з портами, Дніпропетровськ із Південмашем. Політолог наголошує, що Україні не треба оголошувати воєнний стан, бо він означає владу військових. У політичній еліті зараз є дві партії. Перша – тривала війна із Росією. Це Турчинов, Аваков, Яценюк і окремо Коломойський, який хоче автономію Дніпропетровська. Друга – швидкої переможної операції. Це Порошенко. Бо відповідальність за реформи і країну лежать не на уряді, не дивлячись на Конституцію, а на президентові. Україна нині розбалансована. Її треба перезібрати. Для цього потрібен мир, наголошує експерт. Парламентська кампанія за старим виборчим законодавством у нинішніх умовах не здатна привести до кардинального оновлення депутатського корпусу. Однак усе ж зробить його адекватнішим тим викликам, які постали перед країною, переконує «Український тиждень» у статті «Без ілюзій». А в публікації під заголовком «Альянс ватників і фраків» «Український тиждень» пише, що на Донбасі десятиліттями створювалася специфічна електоральна система на основі адмінресурсу, потужної пропагандистської машини зомбування, формувалися механізми залякування і підкупу. Лише після зламу цієї системи, після радикальної десепаратизації, можна буде проводити на Донбасі голосування, децентралізацію і ліквідацію державних адміністрацій. До дострокових парламентських виборів разом з партією готуються і олігархи. Тижневий кореспондент цікавився їхніми планами, можливостями і на кого вони ставлять. Видання пише, що значний вплив співвласників групи «Приват», і, зокрема, Ігоря Коломойського, непокоїть практично всіх впливових олігархів. Найбільше старається дошкулити керівнику Дніпропетровщини група Фірташа Льовочкіна. В основі конфлікту – бізнес-інтереси, але загострення спровоковано прагненням кожного провести в Верховну Раду якомога більше своїх людей. Водночас, на думку журналістів, прізвище Коломойського навряд чи з'явиться у виборчих списках. Найімовірніше, він обмежиться спонсоруванням політичних сил і підтримкою мажоритарних кандидатів. Україна в небезпеці, попереджає тижневик «Нове время», і не лише через війну на Сході, а й тому, що після повалення Януковича в країні так і не розпочалися радикальні реформи. Після короткої паузи корумповані реакціонери підняли голову і знову беруться за старе. Видання наголошує, що для збереження країни у влади немає іншого вибору, як об'єднатися і провести радикальні реформи прямо зараз, ще до виборів, бо після них вже буде пізно. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
25 тисяч польських військових служило в Афганістані в рамках місії, що тривала 7 років і закінчилася влітку цього року. Не всі повернулися додому живими, сотні вояків зазнали поранень. Як польська держава забезпечує своїх військових, допомагає постраждалим під час воєнних дій і відшкодовує непоправні втрати родинам загиблих, знає Юрій Савицький.
Понад 500 військових операцій провели в Афганістані польські солдати і офіцери. Починаючи з 2007 року, вони допомагали афганській владі відновлювати в країні правопорядок, а також збудувати національні силові структури. В неспокійному Афганістані поляки неодноразово потрапляли в край небезпечні ситуації, зокрема у засідки та під обстріли антиурядових сил. Афганська війна залишила глибокі рани у сім'ях учасників місії. На урочистостях офіційного завершення військової місії йшлося про ціну, яку поляки заплатили за роки перебування на афганській землі. За офіційною статистикою 360 поляків зазнали в Афганістані поранень. Президент Польщі Броніслав Комаровський згадав про загиблих.
Прагне подякувати всім.
Я хочу подякувати всім солдатам, які протягом стількох років служили Польщі в Афганістані. А особливо я хочу звернути увагу на сім'ї усіх 43 польських військових, які віддали своє життя в Афганістані, служачи польській вітчизні.
В Афганістані польській ойчизні.
Польська держава витратила на афганську військову місію 6 мільярдів злотих, тобто приблизно 1,5 мільярда євро. Крім цього, сотні тисяч злотих країна заплатила як відшкодування пораненим та родинам загиблих вояків. Згідно з діючими в Польщі нормами, Міністерство національної оборони усім військовим, яких держава відправляє в зону бойових дій, купує страхівки від нещасних випадків. Якщо учасник військової місії загинув, з фондів страхування від наслідків нещасних випадків родині загиблого виплачують 250 тисяч злотих. Крім цього, сім'я отримує одноразову допомогу в розмірі 18 середньомісячних зарплат. Причому, якщо у солдата є діти, така одноразова допомога у трикратному розмірі виплачується за кожну дитину. Додатково сім'я вбитого вояка отримує усі ті доплати, які військові отримують в момент завершення служби в армії. Зокрема, грошові еквіваленти невикористаних відпусток і неотримані преміальні. Щомісяця родина загиблого отримує соціальну допомогу, а також грошову допомогу на навчання дітей, яке виплачується дітям від 16 до 25-річного віку. Крім цього, діти загиблих можуть отримати державну фінансову допомогу на перекваліфікацію чи курси післядипломної освіти. Тож польські солдати, які ризикують життям в ім'я державних інтересів, знають, що в разі непоправного їхні сім'ї не залишаться без підтримки держави. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві 7:00, майже 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. До школи йдуть 20 тисяч дітей-переселенців з Криму і зони АТО.
Батьків лякає те, що місцеві мешканці почнуть якось не так дивитись на дітей-переселенців.
Як нові чільні посадовці Європейського Союзу реагуватимуть на російську агресію?
Працюючи над рівнем санкцій, ми також повинні залишити канал для дипломатії.
У Криму почалася штучна русифікація шкільної освіти.
Якщо Криму визнано державною мовою три мови, то вивчення лише однієї російської мови – це є фактично русифікація освіти.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульгін.
Контактна група з розв'язання кризи в Україні планує провести засідання в Мінську. За даними російської інформагенції «Тартас», на зустрічі будуть присутні представники угруповання ДНР. Контактна група складається з представників Росії, України та ОБСЄ. Засідання відбудеться наступного дня, після того, як президент Росії Володимир Путін заявив на російському телебаченні про потребу переговорів з питань державності на південному сході України.
Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным переговорам и не по техническим вопросам, а по вопросам политической организации общества и государственности на юго-востоке Украины.
Речник Путіна Дмитро Пісков згодом розтлумачив заяву російського лідера. У заяві президента Росії йдеться не про надання державності територіям так званого Південного Сходу України, а про переговори всередині самої України, твердить речник. Командир добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко повідомив пізно ввечері в неділю, що з оточення під Іловайськом вийшло ще 69 бійців цього батальйону. Про це написав у своєму фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Крім того, додав він, також вийшли з оточення ще 11 бійців батальйону «Світязь» і 4 бійці батальйону «Дніпро-1». Списки всіх, хто не вийшов із оточення, Геращенко обіцяє підсумувати і оприлюднити в понеділок. Раніше про значну кількість втрат українських сил під Іловайськом повідомили бійці окремої сотні «Крим». Цю інформацію згодом підтвердили член проводу правого сектору Андрій Денисенко та журналіст Юрій Бутусов. В окупованому Росією українському Криму в неділю ввечері різко обмежилося постачання електроенергії, повідомляють російські агентства. У компанії «Кременерго» заявили, що споживання для Криму майже на дві третини обмежили з України. Там не мали даних, чи йдеться про політичні чи про аварійні причини. За повідомленнями, перебої з електрозабезпеченням були у Севастополі, Керчі, Коктебелі, Ялті і кількох районах Севастополя. Близько 70% електроенергії зараз до окупованого Росією Криму надходить з решти території України. Союз НАТО визнає Росію загрозою євроатлантичній безпеці і створить 5 баз у країнах колишнього Варшавського договору. Про такі подробиці підготовленого до саміту НАТО плану заявляє в неділю німецький щоденник «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». До таких багатонаціональних баз в Естонії, Латвії, Литві, Польщі і Румунії переведуть озброєння, включно із танками. Також мають створити сили швидкого реагування з 4000 осіб, які можна буде швидко відправити на схід у разі нападу чи введення ворожих військ, пише газета. У Пакистані чільні військові закликали в неділю уряд країни і демонстрантів вирішити розбіжності між ними мирним шляхом і нагадали, що армія відповідальна за безпеку держави. Чільні генерали заявили це після наради в місті Равалпінді, де розташовані головні військові установи, яке безпосередньо межує зі столицею Ісламабадом. Тим часом в Ісламабаді тривали сутички тисяч протиурядових демонстрантів і силовиків біля будівлі парламенту і біля резиденції прем'єр-міністра Наваза Шаріфа.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу» у Києві. 7:31. Європейський Союз після багатомісячних закулісних торгів нарешті назвав посадовців на чільні посади в Брюсселі. За координацією зовнішньої політики відповідатиме представниця Італії Федеріка Могеріні, а президентом Ради ЄС буде представник Польщі Дональд Туск. Тему продовжить Богдан Цюпин.
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск напівжартома визнав, що має вирішити принаймні одну проблему для того, щоб виконувати обов'язки президента Ради Європи.
Nothing is good enough.
Для європейського рівня усе має бути краще, включно з моїм рівнем англійської мови на сьогодні. Але я покращу свою англійську. До грудня я буду готовий на усі 100%. Не турбуйтеся, запевнив польський політик, якого вважають представником тих країн Євросоюзу, насамперед у Східній та Північній Європі, які найбільше стурбовані російською агресією в Україні. Натомість призначення зовнішньополітичним представником ЄС Федеріки Могеріні можна вважати своєрідною противагою Туску. Могеріні підозрюють у схильності до більш м'яких кроків щодо Росії. Ми усі знаємо, що вирішити українську кризу військовим чином неможливо, насамперед на користь українців. Тому, розмірковуючи і працюючи над рівнем санкцій, ми також повинні залишити канал для дипломатії. У цьому полягає наше завдання – робити те й інше, сказала Федеріка Могеріні, яка полишить своє крісло міністра закордонних справ Італії згодом цієї осені. Але і Могеріні, і Туск, і Юнкер будуть лише представниками ЄС. Рішення схвалюватимуть і завдання визначатимуть представники усіх 28 країн Євросоюзу. Зараз проголошене завдання санкціями змусити Росію піти на мирне врегулювання. І Петро Порошенко на зустрічі у Брюсселі заявив про новий план. Ми опублікуємо проект цього мирного плану впродовж тижня. У понеділок відбудеться зустріч тристоронньої групи за участю представника ОБСЄ Тальявіні, колишнього президента України Кучми і російського посла Зурабова. Дискусії стосуватимуться не лише заручників, включно із заручниками, яких незаконно тримають у Росії. Дискусії будуть не лише про спостережну місію ОБСЄ, включно з місією вздовж кордону, але, я сподіваюся, і щодо припинення вогню, сказав український президент у столиці Євросоюзу, де покладається на дієвість одночасного застосування санкцій і дипломатії. Тим часом на Донбасі події показують, що реалії на місці змінює насамперед сила. НАТО оприлюднило низку фотографій із супутників, які підтверджують, що сепаратистські сили на Донбасі отримують підтримку Росії. За цих умов у західній пресі лунають також припущення, що Україні потрібна не лише дипломатична підтримка, але й військова допомога, бо досі санкції ЄС агресію Росії стримати не змогли. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Про те, якою може бути надалі політика ЄС стосовно Росії, що нарощує агресію проти України, ми розпитаємо зараз політичного експерта Олексія Толкачова. Він на прямому зв'язку з нашою студією. Вітаю, пане Толкачов.
Доброго ранку.
Отже, пане Толкачов, на чільних посадах у Брюсселі з'являться нові політики. Європейську раду з грудня очолить прем'єр Польщі Дональд Туск, а зовнішньополітичним представником ЄС стане з листопада глава італійського МЗС Федеріка Могеріні. Якою може бути після таких змін політика ЄС стосовно Росії, що вводить тепер регулярні війська в Україну?
Я покладав би надії на головування Туска, тому що поляки віддавна були ледь не основними лобістами і адвокатами України в Євросоюзі. Однак на конкретні персоналії ми навряд чи зможемо покласти цілу місію змінити політику ЄС, тому що ЄС все-таки є багатоголовим драконом і згоду мають досягати на рівні консенсусу. Ані від Туска, ані від інших осіб не буде залежати введення, наприклад, нових санкцій. Вони зможуть робити заяви, вони зможуть висловлювати ще глибшу занепокоєність, але життєві рішення мають приймати на рівні Ради ЄС представники всіх країн, і по ключових питаннях має бути консенсус. От якраз консенсусу в Євросоюзі на сьогодні не вистачає, і навряд чи цю проблему можна буде вирішити лише зміною ключових осіб ЄС.
Пане Толкачов, Кіпр, Чехія, Угорщина та Словаччина наразі чинять опір розширенню санкцій проти Москви. Чи не свідчить це про розкол в ЄС у питанні агресії Росії проти України?
Я думаю, це дуже добра зачіпка для того, щоб зробити реальний розкол. Справа в тому, що Росія віддавна проводила надзвичайно активну лобійську політику в Євросоюзі. І зрозуміла справа, що фінансовими чинниками, економічними, а можливо навіть і корупційними, мала власних лобістів. І от якраз Чехія, Словаччина, Угорщина і Кіпр на сьогодні є тією золотою акцією, яку тримає Росія практично в своїх руках, і це не дозволить ввести Євросоюзу додаткові санкції проти Росії. Мені здається, що Путін і навіть і без цього демаршу з цих чотирьох країн розумів, що ЄС не здатний на якісь більш рішучі кроки, і саме тому у Путіна аж настільки розв'язані руки. Він дотискає ситуацію і бачить, що Євросоюз готовий діяти тільки в рамках м'якої сили – soft power.
Чи праві ті скептики в Україні, що стверджують, що Європа в нинішньому економічному стані при значній ресурсній залежності від Росії не здатна нічого протиставити агресору? І Київ може розраховувати лише на нескінченні висловлення в Брюсселі занепокоєння і стурбованості, на вашу думку?
Тут я би погодився, що Європа не здатна, але я не пов'язую цю нездатність і цю пасивність саме з економічним станом Європи. Мені здається, це більше певне психологічна залежність від Росії, психологічний страх вийти із зони комфорту. А потенціал, економічний потенціал Євросоюзу в рази перевищує економічний потенціал Росії за власним ресурсом стабільності. Тобто навіть якщо взимку Євросоюз залишиться без російського газу, вони зможуть пережити це легше, ніж Росія залишиться без європейських споживачів і у Росії почне тріщати бюджет. Тому мені здається, що сили у Європи значно більше, ніж Європа використовує. І тут якраз є певний острах вийти з зони комфорту, піти на рішучі кроки, ввести населення Євросоюзу в певну зону дискомфорту. Тому що ж Європа все-таки демократична країна, і якщо жителі Європи в підсумку відчують дискомфорт, якесь погіршення власного рівня життя, вони почнуть відповідно голосувати на виборах. Тому політики є залежними від схвалення власних дій виборцям. На сьогодні виборці або не розуміють, що робиться в Україні, або відносно так підтримують політики в деяких країнах. Але ж є і країни там, де повністю занепокоєні ситуацією, не підтримують санкції і взагалі вважають, що це внутрішня проблема України.
Дякую, пане Толкачов. Це був політичний експерт Олексій Толкачов. Близько 3,5 мільйонів дітей йде сьогодні до школи, про це повідомляє Міносвіти. З них 438 тисяч – першокласники. Водночас першого дзвоника не буде у понад 300 навчальних закладах на підконтрольних сепаратистам територіях у зонах АТО. Там початок навчального року перенесли на невизначений термін. Дітей-переселенців, однак, обіцяють влаштувати у навчальні заклади на мирних територіях. Волонтери збирають для них одяг і шкільне приладдя, розповідає Анастасія Москвичова.
Луганчанка Юлія цього року віддаватиме дітей до школи у Києві. Розповідає, що спочатку, рятуючись від бойових дій, виїхала до родичів у Росію. Однак діти там у школу йти не захотіли. У Луганську вони навчались українською мовою, а там такої можливості не було. Тепер жінка із двома дітьми живе в одному зі столичних спальних районів, винаймаючи квартиру разом із друзями. Там теж двоє дітей, а чоловік лишився вдома у Луганську. Юлія розповідає:
приїхали вже дітей півтора назад. Діти до 6 класу.
Приїхали десь місяця півтора тому. У школу влаштовувались, ось діти йдуть до 6 класу. Проблем у нас, в принципі, не було. Одразу нам сказали: так, ми вас беремо. У нас на руках не було документів, особистих справ дітей. Там сказали: буде можливість, привезіть. Якщо ні, то все одно візьмемо. Їхали геть непідготовлені. Зрозуміло, довелося все купувати. Шкільну форму, зошити. Ну, зошити і так щороку купуєш, але лишилося все одно якісь речі. Той же портфель треба було купувати. Якісь особисті речі. Вважай, у перший клас пішли у друге.
Зібрати дітям, що приїхали із зони АТО, гуманітарну допомогу беруться різні громадські об'єднання. Діти-переселенці зараз стикаються з численними проблемами. У них немає теплого одягу, необхідних канцтоварів, розповідає координатор дитячого та гуманітарного напрямків ініціативи «Схід СОС» Світлана Тарабанова. Окрім цього, є ще складнощі із психологічною адаптацією, вважає вона.
Батьків лякає те, що місцеві мешканці почнуть якось не так дивитись на дітей-переселенців. Це така нагальна проблема йде, і потрібно і працівникам освіти соціально-психологічний супровід забезпечувати, щоб не було конфлікту між місцевими мешканцями і переселенцями. Бо нам зараз підуть дуже багато на поступки. Це дуже негативно скажеться на відношенні місцевого населення.
У Міносвіти кажуть, цього року до шкіл у різних регіонах піде понад 20 тисяч дітей-переселенців із Криму і зони АТО. Найбільше у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях. Тим часом у звільнених містах є школи, що не підлягають відновленню.
інші намагаються ремонтувати, зауважує у коментарі Радіо Свобода директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти міністерства Юрій Кононенко. За його словами, у Слов'янську, наприклад, відновили усі.
В Донецькій області зазнали тих чи інших пошкоджень 174 заклади, 45 дошкільних, 98 загальноосвітніх, ну і там інші ще є професійно-технічні, і позашкільні, і вищі навчальні заклади. А в Луганській області 22 дитячих садки і 74 школи.
Заяви на переведення до вишів в інших регіонах України написало близько 8 тисяч студентів зі Сходу, повідомила перший заступник міністра освіти Інна Совсун. За її словами, Міносвіти видало розпорядження, згідно з яким студенти з Луганської та Донецької областей будуть тимчасово допускатися до навчання в університетах інших регіонів, хоча формально вони й далі будуть зараховані до вишів у Донецькій і Луганській областях. Анастасія Москвичова, Марія Тимощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам в прямому ефірі відповісти, що для вас означає 1 вересня.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А напередодні ми перехожим на вулицях Києва поставили таке ж запитання.
День знань у першу чергу означає. Я любила навчатися в школі, мені взагалі подобається навчатися. Ностальгія за школою. Так і згадую кожного року я цей день.
День знань. Ну, возможно, вспоминаю, когда учился там и тому подобное. Возможно, встретимся с однокрупниками в этот день. И все, если будет свободное время. Более ничего.
День знань, як і для всіх. Дуже жаль, що дуже багатьом дітям не буде де піти в перший клас.
Сум. Бо я викладав в інституті, а зараз вже з 1 вересня не буду викладати.
Психологічна травма ще з першого класу, до сих пор тіпає.
Ужас. Учитися не хочеться. Хочу в школу, учитися не хочу.
Ну, прежде всего, в школе это была линейка, и готовились прежде всего к ней. И собирали детей, была огромная как бы организаторская работа.
Для нас 1 сентября – это всегда праздник. Мы его ждем с трепетом и вот готовим сына в школу через 2 дня. На сегодняшний день учим таблицу умножения, отвлекаемся от наших грустных реалий. Вот такой у нас день.
У нас на прямому зв'язку слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки?
Доброго ранку, Максим Шорстка, Сумська область.
Слухаємо вас.
Для мене 1 вересня – це найкраще свято, мабуть, серед усіх таких, от, які є там. Позначені в державному календарі. У мене дитина йде до 1 класу, я дуже щасливий від цього. От, не дивлячись на те, що у нас був у місті теракт, але ж лінійка буде, це дуже радує.
Цього року не змінилися ваші погляди і відчуття порівняно з минулим роком?
Знаєте, трохи є сумно, що таке Україна творить.
Дякую, Максиме, за вашу думку, за вранішній дзвінок. А що для вас означає цього року 1 вересня, запитали ми і у відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Валентина Інклюд, зокрема, пише: початок найскладнішої в житті України осені. Танюшка Веселовська каже: на роботу треба йти, а не на пари цього року. Для Наталі Сніжинка це 75-та річниця початку Другої світової. А Ілля Артемов зі смайликом пише: зменшення навантаження на сервер танків.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7:45. Ми продовжуємо ранкову свободу. Новий навчальний рік анексований півострів Крим зустрічатиме із новими підручниками та навчальними програмами. Повернеться навіть уже забута в Україні п'ятибальна система оцінювання. Водночас зі шкільної програми зникло вивчення української мови, зазнає утисків освітній процес кримсько-татарською. Хоча на офіційному рівні усі три мови – російська, українська та кримсько-татарська – визнані державними та захищаються так званою Конституцією Криму. Докладніше про ситуацію розповість наш кореспондент Мустафа Чауш.
Єдина в Криму українська школа-гімназія незабаром остаточно втратить свій статус, її просто перейменують. Мовну ознаку цей навчальний заклад, який створювали у Сімферополі як школу з української мови навчання, втратив відразу після анексії півострова. Все почалося зі зміни директора, а потім було взято чіткий курс на переорієнтацію школи на російську мову навчання. І як результат, сьогодні тут почнуть свою роботу 9 класів з української мови навчання і 31 російськомовний клас. Міністр освіти так званого уряду Криму Людмила Гончарова каже, що відомство діє винятково за волею батьків учнів. За її твердженням, батьки нібито самі обирають російську мову для дітей.
У нас нет заявления от родителей выбрать первый класс для своего ребенка как класс с украинским языком обучения. Формирование первого класса основывается только на заявлении родителей.
До анексії в Криму працювало 7 українських, 15 кримсько-татарських і майже 600 російськомовних шкіл. З початку цього навчального року зі шкільної програми вилучили уроки української мови, а вчителів її ще влітку скоротили або терміново перепрофілювали на інші предмети. Голова Асоціації кримсько-татарських працівників освіти Маарівчі Сафуре Каджаметова розповіла Радіо Свобода про те, що ситуація в галузі є загрозливою і для кримсько-татарської мови. В старших класах, навіть у національних школах, вивчення рідної мови тепер заборонили.
Вот эта дискриминация остается и имеет силу.
Кримський журналіст Микола Семенов вважає таке становище порушенням, перш за все, нової так званої Конституції Криму, яку ухвалили вже після анексії, яка, принаймні на папері, гарантувала рівні права усім трьом основним мовам багатонаціонального півострова.
Ставлення Міністерства освіти і взагалі кримської влади нинішньої до вивчення мов досить дивне. Взагалі вважаються обов'язковим вивчення державних мов. Якщо в Криму визнано державними мовами три мови, то вони мають обов'язково вивчатися всіма учнями у всіх школах. Вивчення лише однієї російської мови – це є фактично русифікація освіти.
Традиційні перші дзвоники у кримських школах сьогодні проходитимуть під прапорами Російської Федерації та під звуки російського та кримського гімнів. Перші уроки присвятять темі патріотизму та любові до батьківщини, як зазначено в офіційних програмах. Мустафа Чауш для Радіо Свобода.
Ми продовжимо цикл сюжетів, присвячених історії української редакції Радіо Свобода. Сьогодні будемо говорити про перших кореспондентів в Україні. До кінця 1980-х років українська редакція дізнавалася про події в Україні опосередковано. Частково з засобів інформації, дещо вичитували у самвидаві, деякі документи чи заяви вдавалося отримати через посередників. Однак події в Україні під час перебудови загострили потребу української редакції Радіо Свобода мати кореспондентів на місцях. Більше про це розповість Олена Римовська.
Матеріали, які українська редакція у 80-х отримувала з України, були переважно лише додатковим джерелом інформації. Для підготовки замітки чи репортажу їх іще треба було опрацювати. Тому керівництво редакції замислилося над пошуком в Україні журналістів, які могли б, попри загрози, які на той момент іще існували в СРСР, передавати в Мюнхен актуальну інформацію, розповідає колишній директор редакції Богдан Нагайло.
І в Києві тут була ця групка довкола Сергія Набоки в УГС, Українській Гельсінській спілці, які робили дуже добру роботу. Фактично вони були перші, які тут в столиці видавали неформальну альтернативну газету. Вони погодилися стати нашим корпунктом.
Корпункт був умовний. Працювали на зйомній квартирі, звідки телефоном передавали новини чи репортажі. Передавали переважно напряму у Мюнхен, інколи через Москву. Там працював іще один із піонерів – Анатолій Доценко. Саме так телефоном повідомили, зокрема, з Києва про голосування за незалежність України у серпні 1991 року.
Писали коментарі, статті, робили інтерв'ю з різними людьми. Нам регулярно телефонували з Мюнхена, надиктовувалися по телефону. В Мюнхені вже там формувалася програма, і звідти вже з Мюнхена видавалася програма в ефірі Радіо Свобода.
Згадує один із перших кореспондентів Радіо Свобода в Україні Андрій Дерепа. Серед журналістів, які розпочали співпрацю з українською редакцією на початку 90-х, зокрема і Віталій Портников, який працює з радіостанцією і донині. Робота кореспондентів в Україні значно підвищила оперативність редакції. Якщо раніше про ту чи іншу подію переповідали з затримкою подекуди у 2-3 дні, з 1989 року завдяки зусиллям позаштатників в Україні швидкість подачі інформації в ефір залежала хіба хіба що від того, як швидко вдасться зв'язатися з кореспондентами і змонтувати після бесіди їхній репортаж. Ефективність такої співпраці була очевидною, тож тоді, на початку 90-х, на радіостанції вже замислювалися про потребу мати в Україні не лише позаштатних співробітників, але й повноцінне бюро. Реальністю такі плани стали у 92-му.
Сторінки історії Радіо Свобода гуртала Олена Римовська, а до свого ювілею українська редакція проводить конкурс. Ми продовжили дату прийому робіт до 15 вересня. Запропонуйте Радіо Свобода новий слоган або надішліть фото чи відео на тему, що для вас – свобода і демократія. Автори найкращих робіт отримують призи – комп'ютер-планшет, смартфон або електронну книгу. Подробиці шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Пригадуєте, як слухали Радіо Свобода?
Перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Контактна група з розв'язання кризи в Україні планує провести засідання в Мінську. За даними російської інформагенції ТАРТАС, на зустрічі будуть присутні представники угруповання ДНР. Контактна група складається з представників Росії, України та ОБСЄ. Засідання відбудеться наступного дня, після того, як президент Росії Володимир Путін заявив на російському телебаченні про потребу переговорів, цитата, «з питань державності на південному сході України».
Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным переговорам и не по техническим вопросам, а по вопросам политической организации общества и государственности на юго-востоке Украины.
Речник Путіна Дмитро Пісков згодом розтлумачив заяву російського лідера. У заяві президент Росії йдеться не про надання державності територіям південного сходу України, а про переговори всередині самої України, твердить речник. Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко оприлюднив у неділю на брифінгу запис перехопленої розмови, за його словами, представників сепаратистів і їхніх координаторів у Москві, в якій йдеться про план слідчого комітету Росії допитати на території Донбасу українських військових, які бойовики взяли в полон, щоб потім перекинути їх до Росії, там затримати і провести гучні судові процеси за незаконний перетин кордону. Крім того, повідомляють засоби інформації про зміст розмови в Москві, просять сепаратистів збирати дані про громадян Росії, які воюють на українському боці, щоб вжити проти них заходів. При цьому говорять про те, що перші арешти таких людей у Москві і Санкт-Петербурзі вже відбулися. Раніше за такою ж схемою взяття в полон сепаратистами на Донбасі, незаконне перевезення через кордон і затримання на російській території під вартою в Росії опинилася українка Надія Савченко. Помічник генерального секретаря ООН із прав людини Іван Шиманович наголосив у неділю в Харкові, що будь-який гуманітарний конвой для України може в'їжджати до держави тільки зі згоди української влади. Надання гуманітарної допомоги має бути повністю деполітизованою і не має використовуватися для досягнення якихось політичних цілей, заявив Радіо Свобода Іван Шиманович. Раніше повідомляли, що близько сотні білих вантажівок стали табором у Ростовській області біля пропускного пункту Донецьк на кордоні з Україною, який офіційно закритий, бо його не контролює українська влада. Київ заявив, що готовий прийняти новий гуманітарний вантаж, але за умови, що він пройде всі митні і прикордонні процедури і потрапить до рук фахівців Червоного Хреста. В окупованому Росією українському Криму в неділю ввечері різко обмежилося постачання електроенергії, повідомляють російські агентства. У компанії «Кременерго» заявили, що споживання для Криму майже на дві третини обмежили з України. За повідомленням, перебої з електрозабезпеченням були, зокрема, у Севастополі, Керчі, Коктебелі, Ялті і кількох районах Сімферополя. Близько 70% електроенергії до Криму зараз надходить з решти території України. Президент Росії Володимир Путін перебуває в сибірському місті Якутську, де братиме участь у церемонії початку будівництва газопроводу до Китаю. До Якутська для участі в церемонії прибув також віце-прем'єр уряду Китаю Джан Гаолі. Очікується, що цим шляхом Росія щороку постачатиме Китаю близько 38 мільярдів кубометрів газу. Перший етап будівництва сторони планують завершити до 2017 року. Керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що новий газопровід також збільшить постачання блакитного палива до районів на півдні Сибірі. Сибіру і Далекого Сходу Росії. Союз НАТО визнає Росію загрозою євроатлантичній безпеці і створить 5 баз у країнах колишнього Варшавського договору. Про такі подробиці підготовленого до саміту НАТО плану заявляє в неділю німецький щоденник Frankfurter Allgemeine Zeitung. До таких багатонаціональних баз в Естонії, Латвії, Литві, Польщі і Румунії приведуть озброєння, включно із танками. У кожній із них завжди буде від 300 до 600 військових, повідомив німецькому виданню неназваний чільний посадовець. Також мають створити сили швидкого реагування з 4000 осіб, які можна буде швидко відправити на схід у разі нападу чи введення ворожих військ, пише німецька газета.
Таким інформаційний ранок понеділка, 1 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисери Дмитро Бастанов і Вадим Журба. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо